สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Choke Point Capitalism How Big Tech and Big
Con Captured Creative Labor Markets and
How We'll Win Them Back เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เขียนโดยโคริ ด็อกโตโรและเรเบคคากิบลินตีพิมพ์ในปี2022หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าบริษัทเทคโนโลยีและสื่อขนาดใหญ่สร้างอำนาจเหนือตลาดได้อย่างไรโดยการควบคุมทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายจนเกิดสภาพตลาดแบบมอนอปซีหรือผู้ซื้อรายใหญ่ที่แทบไม่มีคู่แข่งผลคือผู้สร้างสรรค์งานตั้งแต่นักเขียนนักดนตรีนักข่าวไปจนถึงผู้พัฒนาแอปต้องรับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงของงานหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์โครงสร้างตลาดเท่านั้นแต่ยังเสนอแนวทางเชิงกฎหมายเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายเพื่อเปิดทางให้แรงงานสร้างสรรค์ต่อรองอำนาจกลับคืนมาเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการแข่งขันทางเศรษฐกิจลิขสิทธิ์แรงงานและผลกระทบของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณแนวคิด Choke Point Capitalism คือการสร้างคอขวดเพื่อดูดมูลค่าออกจากตลาดสร้างสรรค์แกนหลักของหนังสือคือการนิยาม Choke Point Capitalism ว่าเป็นระบบที่บริษัทขนาดใหญ่ใช้ตำแหน่งควบคุมทางตลาดเป็นคอขวดระหว่างผู้สร้างกับผู้ชมผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีช่องทางอื่นที่ใช้งานได้จริงบริษัทจึงกำหนดเงื่อนไขราคาการเข้าถึงและการกระจายรายได้ได้เกือบทั้งหมดหนังสือชี้ว่าอำนาจแบบนี้ไม่ได้เกิดจากขนาดบริษัทเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการออกแบบตลาดให้พึ่งพิงแพลตฟอร์มกลางมากเกินไปทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไม่เป็นการแข่งขันเสรีอีกต่อไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากใครทำกำไรได้มากไปเป็นใครมีอำนาจกำหนดกติกาหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะการวิเคราะห์การผูกขาดและการอ่านโครงสร้างของระบบทุนนิยมดิจิทัลที่บีบให้แรงงานสร้างสรรค์ยอมรับส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมประเด็น2วิธีครอบงำตลาดของบริษัทใหญ่เริ่มจากล็อกผู้ใช้ล็อกซัพพลายเออร์แล้วกำจัดคู่แข่งหนังสืออธิบายรูปแบบการยึดครองตลาดที่เกิดซ้ำในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นหนังสือออดิโอบุ๊กดนตรีสตรีมมิ่งข่าวหรือแอปพลิเคชันขั้นแรกคือทำให้ผู้ใช้ติดอยู่กับระบบผ่านความสะดวกความคุ้นเคยหรือเครือข่ายบริการที่ทดแทนยากขั้นต่อมาคือทำให้ผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค์ต้องพึ่งพาช่องทางเดียวในการเข้าถึงลูกค้าเช่นแพลตฟอร์มไหนหรือระบบสตรีมมิ่งเมื่อทั้งสองฝั่งถูกล็อกไว้แล้วคู่แข่งรายใหม่แทบเข้าไม่ได้เพราะไม่สามารถดึงทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตออกจากระบบเดิมพร้อมกันได้หนังสือเน้นว่ากลไกเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันที่รุนแรงแต่เป็นการสร้างคูเมืองเชิงโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ตลาดกลับไปสู่สภาวะปกติการเข้าใจลำดับขั้นนี้ช่วยให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้นแต่อยู่ที่รูปแบบการออกแบบอำนาจตลาดในระบบดิจิทัลประเด็น3ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ถูกบิดให้เป็นมอนอปซีจนค่าตอบแทนต่ำกว่ามูลค่าจริงๆหนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่สุดของหนังสือคือการมองตลาดสร้างสรรค์ว่าไม่ได้เป็นตลาดแข่งขันทั่วไปแต่เป็นตลาดที่ผู้ซื้อมีอำนาจเหนือผู้ขายอย่างมากโดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทใหญ่ทำหน้าที่เป็นประตูด่านเดียวสำหรับการเผยแพร่หรือหน่ายผลงานเมื่อผู้สร้างมีทางเลือกน้อยก็แทบไม่มีอำนาจต่อรองเรื่องรายได้เงื่อนไขสัญญาหรือการเข้าถึงผู้ชมหนังสือยกตัวอย่างจากหลายสาขาเช่นการพิมพ์หนังสือดนตรีสตรีมมิ่งข่าวและงานเขียนบทเพื่อชี้ว่าแรงกดดันนี้เกิดซ้ำในรูปแบบต่างกันแต่มีผลลัพธ์คล้ายกันคือแรงงานสร้างสรรค์รับส่วนแบ่งน้อยลงทั้งที่งานของพวกเขาเป็นตัวสร้างมูลค่าหลักให้แพลตฟอร์มหนังสือจึงไม่ใช่แค่การบ่นเรื่องค่าตอบแทนต่ำแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างตลาดบิดเบือนราคาของแรงงานอย่างเป็นระบบและทำให้ความสำเร็จของแพลตฟอร์มตั้งอยู่บนการกดอำนาจต่อรองของผู้สร้างประเด็น4ซึ่งหลังของหนังสือเสนอเครื่องมือเชิงนโยบายเพื่อเปิดคอขวดและเพิ่มอำนาจต่อรองจุดเด่นของหนังสือคือไม่หยุดที่การวิพากษ์แต่พยายามวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผู้เขียนเสนอชุดเครื่องมือหลายระดับตั้งแต่สิทธิด้านความสงสัยการรวมกลุ่มต่อรองการถือครองร่วมการทำงานร่วมกันได้แบบ interoperability การยกเลิกสัญญาการค้ำประกันงานและค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับงานสร้างสรรค์แนวทางเหล่านี้สะท้อนความคิดว่าการแก้ปัญหา choke point ต้องโจมตีที่โครงสร้างไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละคนเพียงอย่างเดียวเพราะเมื่อระบบถูกล็อกแน่นการเลือกซื้อเชิงศีลธรรมของปัจเจกไม่เพียงพอหนังสือจึงมองเห็นความสำคัญของกฎหมายแรงงานและสถาบันสาธารณะในการสร้างดุลอำนาจใหม่จุดนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากงานวิจารณ์แพลตฟอร์มทั่วไปเพราะมันแปลการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีไปสู่แนวทางที่สามารถนำไปใช้ในการรณรงค์นโยบายและการจัดองค์กรแรงงานได้จริง ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเศรษฐศาสตร์การแข่งขันลิขสิทธิ์และแรงงานวัฒนธรรมเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นเพราะไม่มองปัญหาการเอาเปรียบผู้สร้างสรรค์แยกส่วนจากกันแต่เชื่อมให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตลาดกฎหมายลิขสิทธิ์สถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มและสภาพแรงงานในโลกวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้เขียนทำให้เห็นว่าเหตุใดตลาดที่ดูเหมือนเปิดกว้างกลับสร้างผลลัพธ์แบบกระจุกตัวและเหตุใดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงเปราะบางต่อการกดราคาอย่างผิดปกติการวิเคราะห์แบบนี้มีประโยชน์ทั้งต่อผู้อ่านสายวิชาการและผู้อ่านทั่วไปเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมการพูดถึงนวัตกรรมหรือการเข้าถึงผู้ชมอย่างเดียวจึงพอหากไม่แตะอำนาจควบคุมช่องทางกลางหนังสือจึงยืนอยู่ในจุดตัดของเศรษฐศาสตร์การเมืองกฎหมายเทคโนโลยีและแรงงานศึกษาและทำให้ประเด็นเรื่องรายได้ของศิลปินกลายเป็นคำถามเรื่องโครงสร้างอำนาจของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานหรือสนใจในวงการสร้างสรรค์เช่นนักเขียนนักดนตรีนักข่าวผู้พัฒนาแอปผู้ทำงานด้านสื่อศิลปินนักกฎหมายนักนโยบายผู้สนใจการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุคแพลตฟอร์มดิจิทัลผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมรายได้ของผู้สร้างสรรค์จึงถูกกดต่ำแม้ผลงานจะสร้างคุณค่าให้บริษัทมหาศาลจะได้กรอบคิดที่คมชัดและมีเหตุผลรองรับมากกว่าคำอธิบายแบบเล่าเรื่องทั่วไปหนังสือยังมีประโยชน์ในเชิงปัญญาเพราะเชื่อมข้อมูลจากหลายอุตสาหกรรมเท่ากับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างทำให้เห็นภาพรวมของอำนาจตลาดที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือการเมืองเศรษฐกิจอื่นคือมันไม่ได้เพียงบอกว่าบริษัทใหญ่เลวร้ายแต่ลงรายละเอียดว่ากลไกใดทำให้บริษัทเหล่านี้ยึดตลาดได้และเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมพอให้ใช้เป็นฐานในการถกเถียงเชิงนโยบายหรือการจัดตั้งแรงงาน
ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนคอรี
โซโรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่